Os ecosistemas deben estar en equilibrio para ser sostibles. Agora vas comprobar como poden chegar a perder o seu equilibrio debido ás actividades humanas e como se volven insostibles. A nosa responsabilidade, como compoñentes dos ecosistemas, é procurar levar a cabo accións de conservación e incorporar ás nosas vidas hábitos sostibles medioambientalmente, é dicir, buscar o seu desenvolvemento sostible. Imos ver como os alteramos para, a continuación, incorporar ás nosas vidas hábitos sostibles.